Татарстан президенты Рустам Миннеханов, республика спортшылары, Пекиндағы олимпия призерлары һәм паралимпия ишләр белән шырышты. Уларға ирешкән уңышлары өчен рәхмәт белдерде, шулай ук республикада спортны үстерү һәм аңа ярдәм итү буенча алдагы планнар турында сөйләде. Республика президенты ассызыклаганча, дөнья җәмәгатьчелеге тарафыннан басым ясалуга, нейтраль статуста чыгыш ясауга карамастан, Россия спортчылары югары осталык, максатчанлык һәм җиңүгә ынтылыш күрсәтте. Сезнең ярдәм белән Татарстанның спорт тармагы кышкы спорт төрләрен үстерүгә яңа импульс ала, дип билгеләп үтте ул. Рустам Миннеханов республикада спортны киләчәктә үстерү, резерв формалаштыру һәм яш буынны җәлеп итү планнары турында сөйләде. Хәзер Татарстанда 11 меңнән артык спорт объекты эшли, аларның күбесе бөтен дөнья стандартларына туры килә. Әлеге инфраструктура ел саен республикада федераль һәм дөнья күләм масштабтагы 50-дән артык эре спорт чарасы оештырырга мөмкинлек бирә. Мондый объектлар төзелеше дәвам итәчәк, дип ышандырды Рустам Миннеханов. Илдә эре халыкара ярышларны гамәлдән чыгару һәм Россия спортчыларын ярышлардан читләштерү спорт тармагының көчсезләнүенә сәбәп булырга тиеш түгел. Без спортчыларыбызның әзерлек дәрәҗәсен саклап калу өчен мөмкин булган кадәр көч куячакбыз, дип ассызыклады ул. Аннары Татарстан президенты спортчыларга һәм аларның тренерларына дәүләт бүләкләре тапшырды. Аларга республика һәм илнең спорт казанышлары тарихына керәчәк зур җиңүләр теләде. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Иран Ислам Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Казым Җәләли белән очрашты. Рустам Миннеханов Россия-Иран мөнәсәбәтләре кысаларындагы Татарстан белән Иран арасында хезмәттәшлек потенциалын югары бәяләде. Татарстан компанияләре төрле елларда Иранда үз проектларын тормышка ашырдылар. Алар арасында КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолет заводы бар. Безгә кооперация өчен яңа формалар һәм механизмнар эзләргә кирәк. Иран партнерларын яхшырак аңларга һәм бизнес алып барырга безгә уртак дин, шулай ук тарихи, мәдәни традицияләр ярдәм итә, дип мөрәҗәгать итте ул Иран ишесенә. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Новгородта эш сәфәрендә булды. Анда Түбән Новгород өлкәсенең закон чыгару җыелышы рәисе, Идел буе федераль округы закон чыгаручылар ассоциациясе координаторы Евгений Люлин белән очрашты. Чарада 17 мартта Казанда узачак Идел буе федераль округы субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясенең 60-нчы утырышын оештыру һәм үткәрү мәсьәләләре Күн тәртибенең төп мәсьәләсе куатты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә реформаның хукукый аспектлары. Бүген республика хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстанда азык-төлек һәм азык-төлек булмаган товарлар базарындагы вазгыять турында сүз барды. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова була дип сөйләде.
Президент көн сайын азык-төлек базарындагы вазгыять турында мәгълүмат ала. Аның кушу буенча бәяләр мониторингы хәзер атна сайын алып барыла. Әле ул анализны айга бер тапкыр гына ясадылар. Ике комиссия төзелде белгәнгечә. Беренчесе ул азык-төлек товарлар буенча, икенчесе азык-төлек булмаган товарлар буенча. Президент вице-премьерларга улышны алып барырга кушты. Бу авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать министрлыгы. Кайбер продуктларга бүгенге көндә ихтыяҗ күзәтелә, аерым алганда бу инде шикәр һәм ун. Президент бу хакта айыклемә бирде, ул кибетләрдә бу продуктларны җитәрлек күләмдә оештырырга кушты. Бүгенге көндә республиканың шикәр заводларында 11 мең тонна шикәр бар. Икмәк пешерү предприятиеләрен эзлексез җитештерүне тәэмин итү өчен Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич тарафыннан ун запасларының резерв фонды булу карары кабул ителде. Беренче кирәк булган товарларга килгәндә инде икмәк һәм сөт әйберләре җитештерү гадәти режимда бара. Күләмнәр кимеми, моннан тыш инвестиция программалары һәм дәүләт ярдәме хисабы на производство Сыларына планлы модернизацияләү бара бүгенге көнгә. Бу чыгарыла торган продукциянең күләмендә аларның номенклатурасында артырырга мөмкинлек бирәчәк киләчәктә. Ягъни күбрәк икмәк һәм сөт продукциясен чыгарырга һәм ассортиментны төрләндерергә бүгенге көнгә әзер. Шулай ук президент икмәкнең социаль әһәмияткә ия категорияләренә бәяләр үсешен булдырмас өчен җитештерүчеләргә финанс ярдәме күрсәтү буенча эш дәвам итәчәк дип ышандырды. Инде менә бу 2022 елга 250 миллион миллионнан артык сум бюджеттан каралган. Сәүдә челтәрләре мәгълүматлары буенча, беренче зарурлык булмаган товарлар буенча запаслар җитәрлек күләмдә, алар 200 көнгә кадәр җитәчәк һәм бу турыдан-туры складларда гына, ягъни әгәр инде ихтыяҗ булса, тагын кертергә әзер.
Татарстанда дарулар белән тәэмин итүдә проблемалар юк. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева белдерде. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан 2022 елның беренче ярты еллыгына үткәрелгән аукционнар буенча даруларның яртысы инде кертелде. Икенче яртысы да китерелә. Бу өлкәдә каршылыклар күзәтелми. Шул исәптән чит ил препаратлары да кертелә, дип билгеләп үтте Яркаева. Министр урынбасары сирәк аурулар булган кешеләр өчен препаратлар да вакытында китереләчәк дип истәде. Халкыбыз Украинадагы махсус операция уңайыннан Владимир Путинга һәм ватан алдындагы бурычларын үтәүче егетләргә теләктәшлек белдерә. Анжела Вавилова фонды җитәкчесе Владимир Вавилов мондый фикерләрен белдерде. Мин россияләрне, татарстанлыларны безнең президент карарын хуплап берләшергә чакырам. Аны да безнең армияне дә яклагыз, чөнки без җиңәчәкбез, җиңү безнең якта булачак, диде Владимир Вавилов. Республиканың җәмәгать эшлеклеләре Донбасста махсус операция үткәрүгә карата аңлатма бирәләр. Шуларның берсе Республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары Анастасия Исаева. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы территориясендә 70-тән артык качак бар. Аларның кайберләре туганнары янында, башкаларын Татарстан шифаханәләре кабул итә. Әйе, Татарстан Республикасы чираттагы тапкыр үзенең нык һәм ышанычлы ярдәмен күрсәтте. Дуслар, һәркем булыша ала, качаклар башка төбәкләрдә дә күп. Алар озак саклана торган ашамлыкларга, яңа киемнәргә, уенчыкларга, балалар өчен рәсем буяуларына, көн күреш химиясенә мохтаҗ. Ашыгып җыенганда барысын да ташлап калдырырга мәҗбүр булган барлык әйберләр дә кирәк. Маяковский урамы 24-нче А йорт адресы буенча атнаның 7 көнендә дә иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр бөтен кирәкле әйберне алып килә аласыз. Дуслар, иң мөһиме кеше булып калыгыз, теләсә нинди шартларда кеше һәм иҗат итү мөмкинлеге булуын онытмагыз, дип белдерде Республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары Анастасия Исаева. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда офицер Ринат Гайсинны соңгы юлга озаттылар. Ул Донбас халкын саклау буенча махсус операция вакытында батырларча һәлак булды. Илебезнең үз халкының киләчәген яклап, бурычын батырларча үтәде. Хезмәттәшләре өчен ул мәңгегә ватанга фидакар хезмәт итү үрнәге, чын остаз, иптәш булып калды. Ринат Гайсин Казан танк училищесын, Санкт-Петербург харби академиясын тәмамлаган, Төньяк Кавказда хезмәт иткән. 20 елдан артык ил мәнфәгатьләрен фидакарларча яклаган. Соңгы елларда Татарстанның харби частьләренең берсендә хезмәт итә. Офицерны Курган зиратында, Бөек Ватан сугышы һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннар аллеясендә хәрби дан канунларына туры китереп җирләделәр. Ринат Гайсин батырлык орденына тәкъдим ителде. Бүген Казанда Акбарс Авангард сериясының 5-нче уены була. Хәзергә Акбарс исәбендә 1 җиңү, Авангард ныкында 3. Билгеле булганча, плей-оффта командалар Гагарин кубогы өчен көрәшә, 4 җиңү ялаган команда алга таба үтә һәм көрәшне дәвам итә. Ә җиңелгәннәр ярыштан чыгып кала. Акбарс Авангард сериясының бүгенге уены Татнефть Арена боз сараенда 19 сәгать 30 минутта була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 11 март җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә һәм иртән 15 градус салкыннан 20 градуска кадәр салкын, аязган вакытларда 21-26 градус салкын булачак. Көндез һава температурасы 7 градус салкыннан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.